Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ադրբեջանը էսկալացիայի է ձգտում, խաղաղության դարաշրջան խոստացած քաղաքացիական պայմանագրից են այսպես բացատրում շուրջ մեկ ամիս սահմանին չդադարող ադրբեջանական կրակոցների նպատակը։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը Բաքվի բանտից փոխանցել է դատերի ընթացքում իրեն վերագրվող հայտարարություններն ադրբեջանական մամուլան ենգափոխում է։ Պեկինը խոստանում է աջակցել ադրբեջանի անվտանգությանը, նախագահներ Ալիևն ու Սինցինպինը ռազմավարական համագործակցության մասին փաստաթուղթ են ստորագրել։ Իշխանական խմբակցությունը մերժեց էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը, որը նախատեսում էր քննել Անդրանիկ Քոչարյանի վարքը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինեն Ունիացյանին։
Այսօր ուժգին 6.2 մագնիտուդով երկրաշարժը տեղի ունեցել Թուրքիայի ամենամեծ քաղաքում Ստամբուլում։ Էպիկենտրոնը եղել է Սիլիվրի թաղամասում Մարմարա ծովում։ Թուրքական Անադոլու գործակալության փոխանցումը ցնցումները զգացվել են նաև հարակից նահանգներում։ Այս վահի դրությամբ տուժածների և փլուզումների մասին հստակ տեղեկատվություն չկա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Պեկին կատարած այցի ժամանակ այսօր Չինաստանի հետ համապարփակ ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրել։ Փաստաթղթով Բաքուն ու Պեկինը հայտարարում են, թե այսուհետ միմյանց դիտարկում են որպես առաջնահերթ ստահելի և փոխշահավետ ռազմավարական գործընկերներ, պատրաստակամություն հայտնելով զարգացնել քաղաքական ու տնտեսական կապերը։ Կողմերը նաև աջակցություն են հայտնում միմյանց ինքնիշխանությանը, անվտանգությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Ադրբեջանն ընդունում է, որ Թայվանը Չինաստանի տարածքի անբաժանելի մասն է, կտրականապես դեմ է Թայվանի անկախության ցանկացած ձևին և աջակցում է Չինաստանի կառավարությանը երկրի միավորման գործում, ասված է փաստաթղթում։ Ձեռք բերված համաձայնագրով երկու երկրները նաև որոշել են ազատ վիզային ռեժիմի անցնել։ Ուկրաինական պատերազմը դադարեց նելու օրակարգով այսօր Լոնդոնում Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների միջև նախատեսված հանդիպումը չեղարկվել է։ Հայտարարությունը տարածվել է բանակցությունների մեկնարկից բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ։ Ուկրաինայի արտգործնախարարի ժամանումից հետո ովևս պետք է մասնակցեր այդ հանդիպմանը։ Մենք սա դիտարկում ենք որպես ուկրաինացիների վրա ճնշման հավելյալ փորձ, ազատությանն ասել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը անանունության պայմանով հավելելով։ Դրանով Վաշինգտոնն ակնարկում է կամ համաձայնում եք մեր առաջարկին, կամ մենք դուրս ենք գալիս բանակցություններին։ Բանակցություններից ըստ ամերիկյան Nexus-ի Վաշինգտոնը օրեր առաջ Փարիզում կայացած հանդիպմանը կարգավորման ծրագիր է ներկայացրել, որով հրադադարի շրջանակում Ուկրաինան պետք է Ռուսաստանի մաս ճանաչվի գրաված տարածքները, այդ թվում Ղրիմը, մանրամասները ծրագրում։ Իրանի էներգետիկ հատվածի դեպ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցները վկայում են, որ Թեհրանի հետ երկխոսելիս Վաշինգտոնը չունի բավարար բարի կամք և լրջություն, հայտարել է Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Երեկ Միացյալ Նահանգները հավելյալ պատժամիջոցներ էր սահմանել հեղուկ նավթային գազի արտադրության գծով իրանցի մագնատի նկատմամբ իրանական նավթի արտահանումը զրոյի հասցնելու համար։ Իրանի տնտեսության տարբեր հատվածների դեմ պատժամիջոցների շարունակական կիրառումը բացահայտ հակասության մեջ է երկխոսության և բանակցությունների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պահանջների հետ, հայտարարել է պաշտոնական Թեհրանը։ Թեհրանի վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցելու նախագահ Թրամփի առաջարկից հետո կողմերը արդեն երկու հանդիպում են անցկացրել Օմանի միջնորդությամբ, երրորդն էլ տեղի կունենա այս շաբաթը։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը պնդել է, թե եթե դիվանագիտությունը արդյունք չտա, ինքը պատրաստ է խնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան կոչ են արել Իսրայելին հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքին, թույլ տալով մարդասիրական օգնության անարգել անցումը Գազայի հատված։ Մարդասիրական օգնությունը չպետք է օգտագործվի որպես քաղաքական գործիք, իսկ Պաղեստինի տարածքը չպետք է կրճատվի կամ ժողովրդագրական փոփոխության ենթարկվի, ասվում է երեք երկրների արտգործնախարարների այսօր տարածած համատեղ հայտարարության մեջ։ Իսրայելը մարդասիրական օգնության մուտքը արգելափակում է արդեն ավելի քան 1.5 ամիս, մակն ավելի վաղահազանգել է, թե 1.5 տարի առաջ սկսված պատերազմի հետևանքով Պաղեստինյան անկլավում ստեղծվել է լրջագույն հումանիտար ճգնաժամ։ Չեչնիայի ղեկավարի որդին 17-ամյա Ադամ Կադիրովը դարձել է երկրի անվտանգության խորհրդի քարտուղար, հայտնում է ազատության տեղի ծառայությունը։ Թե կոնկրետ երբ են աստանձնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը, հստակ չէ։ Մինչ այդ նա ղեկավարում էր հոր անվտանգության ապահովման բաժինը, ինչպես նաև համակարգում Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցող չեչենական երկու գումարտակները։ Ադրբեջանը ԱՊՀ երրորդ խաղերին մասնակցելու հրավերներ է ուղարկել կառույցի բոլոր երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, հայտարել է խաղի կազմակերպիչ ներկայացուցիչը։ Առաջիկայում կքննարկենք և որոշում կկայացնենք, արձագանքելով այդ հայտարարությանը, այսօր ազատությանն ասել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Հայաստանի իշխանությունների խաղաղության խոստումներին զուգահեռ սահմաններին կրակոցները չեն դադարում Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերն արդեն 1 ամիս է ադրբեջանական զինուժի ամենօրյա թիրախում են ինչ վարչապետ Փաշինյանն ու թիմակիցները ադրբեջանի կողմից պատերազմ սկսելու անհնարինությունից էին խոսում հույս հայտնում թե սահմանազատման գործընթացի շնորհիվ ադրբեջանական զորքը հոժարակամ կլքի Հայաստանի օկուպացված տարածքները որտեղից այսօրերին գնդակոծում են հայկական գյուղերը, ընդդիմախոսները Բաքվի քայլերն ու պահանջներն են թվարկում եւ պնդում, որ Ալիևի վարչակազմի քաղաքականությունը չի հուշում, որ հարևան երկիրը խաղաղության է պատրաստվում կամ ձգտում, ավելին համոզված են, որ Բաքուն պահանջներ ունի, փորձում է սպառնալիքի ներքո հասնել նրանց կատարմանը։ Շողիկ Գասյանին լսենք։
Ադրբեջանը էսկալացիայի է ձգտում հայաստանցիներին խաղաղության դարաշրջան խոստացած քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը այսպես է բացատրում շուրջ 1 ամիս սահմանին չդադարող ադրբեջանական կրակոցների նպատակը։ Այսօր պնդեց Երևանը սաստում է Բաքվի հնարավոր ագրեսիան։
Բնականաբար Բաքուն պարբերաբար փորձում է տանել իրավիճակը դեպի նոր էսկալացիա, մենք էլ բնականաբար ամեն անգամ փորձում ենք այդ նոր էսկալացիան թույլ չտալ։
Մեկ ամսից ավելի է Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերում իրավիճակը անհանգիստ է։ Այս ընթացքում Բաքուն թիրախավորել է նաև քաղաքացիական կառույցներ, վնասվել են շինություններ։ Խնածախի և Խոզնավարի բնակիչները գրեթե ամեն օր ահազանգում են։ Կրակոցների ձայները օրեցօր ավելի մշուշոտ են դարձնում իրենց անվտանգ ապրելու հեռանկարը։ Ադրբեջանական կրակոցները հնչեցին խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից օրեր անց։ Ընդդիմությունից հայտարարում են բանակցված, բայց դեռ չստորագրված փաստաթղթից դուրս Բաքուն պահանջ ունի, փորձում է սպառնալիքի ներքո հասնել դրանց կատարմանը։
Ադրբեջանի նպատակները եղել են եւ կան նույնը, երբ ինքը տեսնում է, որ դիմացինը պատրաստ է ծախել ամեն ինչ, այնքանավոր թղթի կտոր ստանա, որը ոչ մի արժեք չունի, ինքը սխմելու է մինչև վերջ։ Առաջանալու են նոր պահանջներ, ավելի անդրամաբանական։
Ադրբեջանը այժմ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար պահանջում է փոխել սահմանադրությունը եւ նախաբանից հեռացնել անկախության հռչակագրին հղումը, նաեւ լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Վերջինին Երևանը դեմ չէ, ավելին առաջարկում է խաղաղության փաստաթղթի ստորագրմանը զուգահեռ անել դա։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրությանը, այն ևս փոխվում է, թեև հայ պաշտոնյաները պնդում են, դա ներքին հարց է, բայց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն կարծիք է հայտնել, որ նորում անկախության հռչակագրին հղում չպետք է լինի։ Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանի կարծիքով Բաքուն փորձում է հասնել բանավոր այս պայմանավորվածությունների արագ իրագործմանը։
Ինքը պարզապես պատերազմի սպառնալիքով անցած տարի Տավուշում ստացել է Տավուշյան առաջնագծի կազմակերպում։ Հիմա եթե դա աշխատում է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմը վերցնում են դա, մեր ժողովրդին վախեցնում են, սարսափեցնում են Ադրբեջանով եւ ասում են այլ ընտրանքը չկա, եթե սա չանենք, մեզ վրա հարձակվելուն ու պիտի զիջենք, ինչու պիտի դա չօգտագործի Ադրբեջանը։ Դա է Ադրբեջանի պահանջները, մեկը չեն, երկուսը չեն, դրանք չեն սահմանափակվել տարածքային որևէ պահանջով, միջանցքից սկսած Ադրբեջանի պահանջով, տարածքային միջանցքից սկսած մինչև ադրբեջանցիների բնակեցումը էստեղ իրենց բանակցային օրակարգի հերթական կետերն են։
Արդյոք Հայաստանի բանակցողները համաձայն են, որ Բաքուն կրակոցներով հայկական կողմին որևէ զիջում պարտադրելու միտում ունի։ Հարցին այսօր իշխանական Վահագն Ալեքսանյանը ուղիղ չպատասխանեց, միայն կրկնեց, Բաքուն ձգտում է էսկալացիայի, իսկ թե ինչ նպատակով ԿՊԱ-ական պատգամավորը չգիտի։ Ընդդիմադիրների քննադատությանն էլ թե վարչապետ Փաշինյանի խոստացած խաղաղության օրակարգը ձախողված է, Ալեքսանյանը արձագանքեց, հիշեցնելով սահմանին նախկինում եղած իրավիճակը։
Գնացեք Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի մարդկանց մի հատ հարցրեք, էլի իրանք ինչերի միջով են անցել ու ոնց են ապրել առհասարակ։ Տանիքների վրա գնդացիրի կրակած տեղեր, էլ չգիտեմ ինչ անթուփ միջև ականանդերով մարդկանց տներին կրակած միջոցներ։
Չնայած կրակոցներին եւ Բաքվի պահպանվող նախապայմաններին, անցած շաբաթ իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպած խորհրդարանի խոսնակը վստահեցրել էր. հայ-ադրբեջանական բանակցությունները փակուղում չեն, պատերազմի վտանգն էլ չի մեծանալու։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Ինչ այդ Բաքվում շարունակվում է հայ ռազմագերիների նկատմամբ դատավարությունը, որի ընթացքում ոչ միայն Անբաստանյալի աթոռին հայտնված անձանց դեմ են մեղադրանքներ հնչեցնում, այլև Հայաստանի Հանրապետության, որի իշխանությունը հույս ունի դրա հետևանքները կանխել խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու միջոցով։ Անկախ լրատվամիջոցների, փաստաբանների, միջազգային կառույցների բացակայության պայմաններում ընթացող դատերից ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցները տեղեկություններ են հայտնում տարատեսակ հայտարարություններ վերագրելով Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանն է Բաքվի բանտից ընտանիքի միջոցով հեռախոսային ձայնագրություն փոխանցել 168 ժամ թերթին, դրանում պնդելով, որ իր ասացները ադրբեջանական մամուլը նենգափոխում է։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը 1.5 տարի Բաքվի բանտում անցկացնելուց հետո այսօր առաջին անգամ ընտանիքի միջոցով հեռախոսով ձայնային հաղորդագրություն է փոխանցել։ Հերքելով ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունները, թե իբր ինքը դատավարության ժամանակ ասել է, որ հայերն են կազմակերպել Խոջալույի իրադարձությունները։
Ես ասել եմ, որ ինքը հակառակ։ Ես ասել եմ, որ դա պատասխանատու հենց այս կողմն է ադրբեջանական կողմը, եւ դա եղել է մեր իշխանական պայքարի արդյունք։ Վաղը ես դատարանի նիստի ժամանակ դրա մասին բարձրացանել եմ։
Արցախի հայաթափման օրերին Դավիթ Բաբայանը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի պահանջով գնում է Բաքու։ Բաբայանն ասել էր, որ իր չներկայանալը կամ փախուստը լուրջ վնաս կհասցնի բազմաչարչար ժողովրդին։ Նախկին արտգործնախարարն այսօրվա ուղերձում չի դժգոհել պահման պայմաններից։ Այս տեղեկությունը անկախ աղբյուրների միջոցով հնարավոր չէ ստուգել։
Շատ լավ են վերաբերվում, հատկապես մեկ ուսարանու, որևէ խնդիր չունենք, մի անգամ նույնիսկ վատ չեն ասել, մեր մասին մենք մտածենք։
Մինչդեռ նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը բարձրաձայնել է կտանքների մասին։ Ծանրագույն մեղադրանքներով Բաքվի դատարանի առջև կանգնած Վարդանյանը երեկ լսել է տուժող ներկայացվող մոտ 2 տասնյակ ադրբեջանցիների։ Ըստ պետական լրատվական գործակալության, հարցաքնվածների մեծ մասը կամ վիրավորվել կամ հարազատների է կորցրել Հայաստանի տեղադրած ականների պայթյուններից։ Նրանք դատարան են գնացել հենակներով։ Օրինակ, Հասանլի Ալիև անունով երիտասարդը ցուցմունքում պնդել է, թե Թարթարի գյուղ երից մեկում անասուններին առածացնելիս հայերի տեղադրած ականի պայթյունից 2024 թվականի փետրվարի 4-ին կորցրել է ձախ ոտքի մի մասը։
Ռեզուլտատը была ампутирована нижняя треть левой ноги։
Սակայն 2024-ի փետրվարին Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն արդեն 5 ամիս ազատազրկված էր Ադրբեջանում։ Առանց անկախ փաստաբանների, իրավապաշտպանների ու լրատվամիջոցների ընթացող դատավարության մասին պետական լրատվամիջոցի ռեպորտաժում չի նշվում, ինչ կապ ունի ականների տեղադրման հետ Ռուբեն Վարդանյանը։ Ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Ռուբեն Վարդանյանի թիմակից Մանե Թանդիլյանն ասում է, Երևան իստ կրկին ցույց է տվել, որ սա ամբողջությամբ բեմադրված ֆարս է։
Երբ որ խոսում են, որ Ռուբեն Վարդանյանի տեղադրած ականներից, սա ուղղակի այդտեղ արդեն դադարում է ընկալել սա որպես դատավարական գործընթաց, որովհետև ինչպես եք սահմանել հատկապես ում տեղադրած ականներ, եւ ավելորդ է ասել, որ Ռուբեն Վարդանյանը ոչ առաջին, ոչ երկրորդ պատերազմի, ոչ երրորդ այս 44-օրյային մասնակից չի եղել որևէ ձևաչափով, անգամ այնտեղ գտնվելու իմաստով, երբ որ նա արդեն Արցախում էր գտնվում որպես պետնախարար ընդամենը 3 ամիս, միայն սոցիալական, հումանիտար ոլորտներն է նա փորձել համակարգել։
Ականների թեման Բաքուն ակտիվ շրջանառում է 44-օրյա պատերազմից հետո, միջազգային հանրությանը կոչ անելով պատասխանատվության ենթարկել Հայաստանին ականազերծման աշխատանքները միտումնավոր խոչընդոտելու համար։
Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է պետական այցով Պեկինում, որտեղ ադրբեջանա-չինական ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիր է ստորագրվել։ Այդ փաստաթղթով Բաքուն ու Պեկինը հայտարարում են, թե այսու հետ միմյանց դիտարկում են որպես առաջնահերթ ռազմավարական գործընկերներ, պատրաստակամություն հայտնելով մշտապես ամրապնդել ոչ միայն քաղաքական փոխվստահությունը, այլև աջակցել միմյանց ինքնիշխանության անվտանգությանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասն մասներն ու հիշեցնում, թե ինչ վիճակում են հայ-չինական հարաբերությունները։
Ցինթեն ու Ջան Շեփունյան ու Ջանի Չինաստանն ու Ադրբեջանը համապարփակ ռազմավարական համագործակցություն են հաստատում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների ընթացքում այս մասին այսօր Պեկինում հայտարարեց Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Փինը։ Բանակցությունների ավարտին երկու երկրների ղեկավարները 18 կետից բաղկացած հռչակագիր ստորագրեցին, որում մասնավորաբար արձանագրում էին, որ Բաքվի և Պեկինի հարաբերությունները նոր փուլ են մուտք գործում։
Հաստատելով, որ երկու երկրները միմյանց որպես առաջնահերթ վստահելի և փոխշահավետ ռազմավարական գործընկեր են դիտարկում, Ադրբեջանն ու Չինաստանը պատրաստակամություն են հայտնում համարապնդել քաղաքական փոխվստահության ու փոխօգնության մթնոլորտը, զարգացնել համակողմանի գործակցությունը ի բարօրություն երկու երկրների ժողովուրդների, միասնաբար պայմանավորվում են համապարփակ ռազմավարական համագործակցության հարաբերություններ հաստատել։
Ադրբեջանի նախագահը Պեկին է ժամանել պետական այցով, դրա ընթացքում կողմերն այսօր մոտ երկու տասնյակ երկկողմ փաստաթղթեր են ստորագրել, որոնցից անկյունաքարայինը, սակայն, ռազմավարական համագործակցության մասին հռչակագիրն է։ Այս փաստաթղթով Բաքուն հայտարարում է, որ մեջբերում իր համար աշխարհում միայն մեկ Չինաստան գոյություն ունի և Թայվանը դրա անկախտելի մասն է։ Չինական կողմն էլ հռչակագրով անկեղծ աջակցություն է հայտնում Ադրբեջանի առաջ քաշած խաղաղության օրակարգին, իսկ հակամարտությունն միտված աշխարհ-քաղաքական խաղերը վնասակարևորակում։ Բացի այդ, Պեկինն իր միանշանակ աջակցությունն է հայտնել Ադրբեջանի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցության հեռանկարին, Բաքուն էլ պատրաստակամություն է հայտնել ներգրավվել չինական տրանսպորտային նախագծերում, մասնավորաբար գոտի և ճանապարհ ծրագրում, համադրելով այն իր սեփական վերածնված մետաքսի ճանապարհ կոչվող պրոյեկտի հետ։ Ադրբեջանա-չինական հռչակագրի առանցքային դրույթներից մեկը վերաբերում է երկու երկրների ուժայինների միջև համագործակցությանը։
Կողմերը ընդգծում են, որ ահաբեկչությունը, անջատողականությունը և ծայրահեղականությունը լրջագույն վտանգ են ներկայացնում ազգային անվտանգության և տարածաշրջանային կայունության համար, և մատնանշում են այդ սպառնալիքների կանխարգելման և դրանց դեմ համատեղ պայքարի կարևորությունը։ Կողմերը նաև ընդգծում են երկու պետությունների անվտանգության ծառայությունների և իրավապահ մարմինների միջև համագործակցության ամրապնդման և տեղեկատվության փոխանակումների կարևորությունը։
Սրանել գումարած, Չինաստանն իր աջակցությունն է հայտնել ադրբեջանական տարածքների մարդասիրական ականազերծմանը, պատրաստակամություն հայտնելով հետագայում ևս աջակցել Բաքվին այս հարցում։ Այսօր Պեկինում ստորագրված այս փաստաթուղթը Չինաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների ջերմացման ամենավառապացույցը դարձավ։ Չինաստանը վերջին տարիներին դարձել է Ադրբեջանի խոշորագույն առևտրային գործընկերներից մեկը։ 2024-ին ապրանքաշրջանառության ծավալը Բաքվի և Պեկինի միջև հասել է 3 միլիարդ 700 միլիոն դոլար, իսկ ուղղակի չինական ներդրումներն Ադրբեջանում մոտենում են 1 միլիարդ դոլար ցուցանիշին։ Ադրբեջանն իր հերթին, եթե հավատանք Բաքվի պաշտոնական տվյալներին, չինական տնտեսությունում մոտ 2 միլիարդ 100 միլիոն ամերիկյան դոլարի ներդրում է կատարել։ Վերջին տարիներին ադրբեջանցի պաշտոնյաները շատ են խոսում նաև Չինաստանի հետ ռազմական ոլորտում, մասնավորաբար սպառազինության ձեռքբերման ասպարեզում համագործակցության զարգացման պատրաստակամության մասին։ Ադրբեջանական կողմը հետաքրքրություն է ցուցաբերում մասնավորաբար չինական արտադրության ռեակտիվ հրթիռային համակարգերի հանդեպ, ուշագրավեի դեպ, որ հեռավոր 1999 թվականին չինական արտադրության VM-80 մակնիշի հրթիռային կայանքների առաջին գնորդներից մեկը Հայաստանն էր։
Հրետանային զորքերի շարասյունը եզրափակում են VM-80 տիպի ինքնագնաց հրթիռային ստորաբաժանումները, որոնք իզորու են ոչնչացնել հակառակորդի նշանակետերը մինչև 110 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Չինական այդ զինատեսակը մի քանի անգամ նույնիսկ ցուցադրվեց Երևանում կազմակերպված զորահանդեսների ժամանակ, Բաքվի և Պեկինի միջև դիվանագիտական լարվածության պատճառ դառնալով։ Հայ-չինական հարաբերությունների թեման շարունակելով նշեմ, որ Հայաստանի ղեկավարը վերջին անգամ Պեկին այցելել է 6 տարի առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանը 2019-ի մայիսին Պեկին էր մեկնել աշխատանքային այցով, նրա նախորդները Չինաստան ևս այցելում էին, ճիշտ է, պետական այցերով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պետական այցը Չինաստան կազմակերպվել էր 1996-ին, Ռոբերտ Քոչարյանինը 2004 թվականին, Սերժ Սարգսյանինը 2015-ի մարտին։
Վերադառնանք Երևան Հայաստանը ժողովրդավարական բաստիոն հրճակած քաղաքացիական պայմանագիրը չի շտապում գնահատական տալ կուսակցի պահվածքին լրագրող Հրիփսի Մաջևեջանի նկատմամբ, թեև առանձին իշխանական պատգամավորներ հրապարակավ քննադատել էին Անդրանիկ Քոչարյանի մասնակցության բաղմակահարույց միջադեպ, այդուհանդերձ մերժվել է պատգամավորի վարքը քննելու նպատակով Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը։ ԿՊ-ն նման դիրքորոշումը բացատրում է մշտական գործող Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքներով, մի գործընթաց, որի մասին տարիներ շարունակ խոսվում, բայց այդպես էլ իրականություն չի դառնում, ինչ այդ պաշտոնյաների մասնակցությամբ բազմաթիվ սկանդալային միջադեպեր են տեղի ունեցել, որոնք այդպես էլ անհետևանք են մնացել։ Անի Օհանյանն է շարունակում։
Իշխանական պատգամավորներից ոմանք, թեև հրապարակավ քննադատել էին գործընկերոջ Անդրանիկ Քոչարյանի պահվածքը լրագրող Հրիփսի Մեջևեջյանի նկատմամբ, միևնույնն է, երեք փակնիս տարեցին ու որոշեցին խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու նախագծին, որտեղ պետք է քննվեր Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պահվածքը։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մի շարք պատգամավորներ, թե ինչ հետ առանձնահատկություններում, թե հրապարակային դատապարտել են կատարված, ասել են, ահա որ է իրեն պահել, շատ վատ է պահել, մենք էլ ենք ամաչում, մեզ հետ էլ է այդպես վարվել։
Միջադեպը տեղի էր ունեցել մարտի 20-ին, լրագրողների հետ ճպացրույցի ժամանակ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը կոշտոնով պահանջել էր լրագրողից հեռանալ իր կողքից, հայտարարել, որ նա իրեն խանգարում է, սպառնացել չհեռանալու դեպքում հարցազրույց չտալ նաև այլ լրագրողների, իսկ վերջում մեկնաբանություն արել լրագրողի շուրթերի մասին։
Մաքրեք ձեր շրթունքները, շատ լավ։
Ալեն Սիմոնյան, Հասմի Գրիգորյան, Քրիստինե Պողոսյան քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն են, որոնք հրապարակավ քննադատել են կուսակցի պահվածքը։ Լրագրող Հրիփսի Մեջևեջյանը կասկածներ ունի, թե ինչու հավաքական առումով քաղաքական որոշում չի կայացվել։
Խմբակցության բոլոր անդամներն էլ հասկանում են, որ Անդրանիկ Քոչարյանը իրեն շատ վատ է պահել, վատ է դրսևորել, և շատ մեծ ցանկություն ունեին այդ ամոթը իրենց վրա չվերցնելու, չկիսելու դա, բայց այստեղ ավելի շատ քաղաքական հարց եմ ես տեսնում, Անդրանիկ Քոչարյանը 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահն է, կարծում եմ շանդվա այդտեղ է թաղված, ինքը շատ ձայնագրություններ ունի։
Իշխող ուժը 3 հայտարարեց, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը տևական ժամանակ է աշխատում է ազգային ժողովում մշտական գործող Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու ուղղությամբ,
որտեղ կքննվեն պատգամավորական էթիկային վերաբերյալ ամենատարբեր հարցերը։ Այդտեղ մենք հույս ունենք, որ ընդդիմությունը ևս մեր հետ կհամագործակցի, որտեղ նաև ընդդիմության ձայներն են մեզ պետք լինելու, և կստեղծվի արդեն մշտական գործող Էթիկայի հանձնաժողով։
Ստացվում է, որ լրագրողին կարելի է վիրավորել և անպատիժ մնալ հարցին, ազգային ժողովի նախագահը պատասխանեց։ Այլ կարծիք ունեն դրա հետ կապված, ասաց Ալեն Սիմոնյանը, և հիշեցրեց, որ Անդրանիկ Քոչարյանը մեջբերել է Բագրատ Սրբազանի խոսքը, որ ակցիաներից մեկի ժամանակ ասել էր լրագրողին։
Միջադեպի այն ամենասկզբնաղբյուրը նա, որ այն անձնավորությունը Կանադայի քաղաքացին, որը որ փողոցում էր, վիրավորանք էր հնչեցնում, օրինակ իմ ընկերներից մեկի հասցեին, Ազոյան Հովանեսի հասցեին, որին որ որևիցե մեկը հանձնաժողով ստեղծելու և դարտապարտելու ձայն չհանեց, ինչի հայտնի դերասանը, այսինքն եթե պատգամավոր չի իրան կարելի ինչ ասես ասել։
Օրենսդրի ղեկավարն ընդգծեց, որ ազգային ժողովը պետք է ունենա պատգամավորների վարկագիծը քննող Էթիկայի մշտական հանձնաժողով, ավելին ընդունեց, որ ժամկետը վաղուց բաց է թողնված ու խոստացավ հնարավոր սեղ ժամկետներում ստեղծել հանձնաժողովը, բայց անգամ եթե ստեղծվի էլ Անդրանիկ Քոչարյանի վարկագիծը լրագրող Հրիփսի Մեջևեջյանի նկատմամբ չի քննվի։
Շո, ես չեմ կարծում, որ հետադարձ ուժով մենք պետք է դնենք ինչ-որ բան։
Ինքը Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարել էր, որ վիրավորելու նպատակ չունի, պարզապես ուրիշի խոսքն է մեջբերել։ Նրա պահվածքը դատապարտեցին լրագրողական կազմակերպությունները, լրագրող Ջևեջյանը նամակ փոխանցեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու համար ստորագրահավաք նախաձեռնվեց։ Անդիմադիր երկու խմբակցությունները նախագիծ դրեցին շրջանառության մեջ, բայց իշխանությունը որոշեց՝ Էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով չի ստեղծվի։
Միջազգային գլխավոր իրադարձության մասին 1.5 միլիարդ հետևորդներ ունեցող կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի մահը սկում են նաև Հայաստանում։ Գյումրիի կաթողիկ սրբոցն ատակած եկեղեցուն, որնի դեպանձամբ էր օծել Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը, հիշատակ Վատիկանի առաջնորդի հայհոգեանգստի պատարագ է մատուցել։ Շիրակի մարզը հիշեցնենք, Հայաստանում ամենամեծ կաթոլիկ համայնքն ունեցող մարզն է Հռոմի 266-րդ Պապին, Շիրակցի կաթոլիկ հանդիպումները հիշում են որպես Սախկատի կողքին կանգնած Վարին Քարոզով հովապետի։ Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրի կաթողիկե սրբոց նահատակած եկեղեցում հոգեհանգստի պատարակ է՝ Իհիշատակ Հռոմի Պապի Ֆրանցիսկոս Պապը Գյումրի կատարած այցի ժամանակ օծել էր այս եկեղեցին։ Այստեղ նաև նրա լուսանկարներն են, որոնցից մեկը խորհրդանշում է Պապի պատմական այցը դեպի առաջին քրիստոնյա երկիր։
Աստծո օգնությամբ գալիս եմ ձեզ մոտ իրականացնելու համար, ինչպես ճանապարհորդության կարգախոսն է դա ասում, այց առաջին քրիստոնյա երկիր։
2016 թվականին Հռոմի Պապը Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում բացօթյա պատարակ մատուցեց։ Կաթոլիկ առաջնորդն ինքն էր ցանկացել, որ հենց Գյումրիում, Հայաստանի ամենաաղքատ քաղաքում մատուցի պատարակը։ Շուրջ 25,000 հավատացյալներ ոչ միայն Հայաստանից, այլև այլ երկրներից Գյումրի էին եկել տեսնելու կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետին։ Գյումրի նրա այցի համակարգողներից էր ներսես Վարդապետ Գալստյանը։
Այցելության ելույթի մեջ շատ գեղեցիկ շեշտադրում արեց, ասեց. «Ես այցելեցի Գյումրի, որպեսզի փոքր հոտը չմտածի, որ միայնակ է»։
Շիրակի մարզում կան գյուղեր, որտեղ բնակչության մեծ մասը կաթոլիկներ են։ Արևիկ այդ գյուղերից մեկն է։ 9 տարի առաջվա այցը մեծ նշանակություն ուներ, հատկապես կաթոլիկների համար։
Ես հիշում եմ 9 տարի առաջ մեր ամբողջ դպրոցը, գյուղի հավատացյալների մեծ մասը, ուրեմն ավտոբուսներով մենք գնացինք Գյումրի նրա օրնությունը ստանալու։ Սա նաև մեծ իրադարձություն էր այն առումով, որ այստեղ Հռոմի Պապը և Գարեգին Երկրորդը միասին ցույց տալով երկու քույր եկեղեցիների միասնությունը։
Մեծ ոգևորությամբ սպասում էինք, անհամբեր սպասում ենք նրա այցին, և մեզ համար դա կարծես անակնկալ լիներ, որ Հռոմի Պապը եկե հասել էր Շիրակի մարզ։
Մեզ համար մեծ փառք ու պատիվ էր, որ եկավ Հայաստան, եկավ Գյումրի։
Շիրակի մարզում մոտ 8,000 կաթոլիկ կա, հայր ներսեսն ընդգծում են նույնիսկ իր կյանքի վերջին օրը զատկական ուղերձում Ֆրանցիսկոս Պապը չմոռացավ Հայաստանի մասին ու մաղթեց, որ խաղաղություն հաստատվի։
Դա մեծ նշանակություն է, նաև խոսում է այն մասին, որ անգամ է դժվարին պարականներին չմոռացվի հայազգի խնդիրը, դժվարությունները, և ինքը այդ վիճակով նաև արտահայտեց և չմոռանաք որպես հոգևոր անձիկ իր խոսքը աղոթքի առաստված։
Կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը անտարբեր չի եղել հայոց հարցի ու հայ ժողովրդի հանդեպ, ընդգծում է կաթոլիկ վարդապետը։
Առավել ևս ցեղասպանության վերաբերյալ իր աշխատություններում հատուկ ինքը ներկայացնում է հայ ժողովրդի տառապանքները, տանջանքները, և քանապետ դառնալով նաև ինքը այդ հարցը բարձրացնեց իլուր աշխարհին։
Հռոմի 266-րդ պապին շիրակցի կաթոլիկները հիշում են որպես աղքատի կողքին կանգնած Վարին Քարոզով հովապետի։
Սեր և բարություն է իրենից ճառագում նրա ամեն քայլափոխին և ամեն խոսքին։ Կենտանի ուսմունքեր նրա ողջ կյանքը։
Իր ինքը բարի, խելացի, հավատքով լի անձնավորություն։
Ֆրանցիսկոս Պապի հուղարկավորությունը ապրիլի 26-ին է, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդը ևս կմասնակցի արարողությանը։ Նոր 267-րդ Պապի ընտրությունը մայիսի առաջին 10-օրյակում կկայանա։
Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու արձով Լոնդոնում այսօր նախատեսված բանակցություններն են չեղարկվել, պատճառների մասին Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցով Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի և Եվրոպական մի քանի երկրի արտգործնախարարների Լոնդոնում այսօր նախատեսված հանդիպումը չեղարկվել է, երբ պաշտոնյաներից մի քանիսը հրաժարվեցին մասնակցել հանդիպմանը, որին պետք է քննարկվեր կարգավորման ամերիկյան առաջարկը։ Այսօր քննարկումները կշարունակվեն ավելի ցածր մակարդակով Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան այդուհանդերձ կհանդիպի բրիտանացի պաշտոնակցին։ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Թեմի Բրյուսն ասել է, որ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հանդիպմանը չի մասնակցի հագեցած գրաֆիկի պատճառով։
Նա չի մասնակցի Լոնդոնում տեղի ունեցող հանդիպումներին։ Գիտեմ, որ գեներալ Քիթ Քելոգնը այնտեղ, և հետևաբար նա կմասնակցի այդ քննարկումներին։
Միջդեր բանակցություններին մասնակցող ամերիկացի պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով Աքսիոսին ասել է, որ Ուկրաինան երեք հասկացրել է, որ մտադիր են քննարկել 30-օրյա հրադադար դադարի հնարավորությունը, այլ ոչ թե ամերիկյան առաջարկը, ըստ որի Ուկրաինան պետք է Ռուսաստանի մաս ճանաչի գրավված տարածքները, այդ թվում Ղրիմը։ Արդյունքում Վաշինգտոնում որոշել են, որ հանդիպանը չեն մասնակցի պետք քարտուղարն ու ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը, այլ միայն բանագնաց Քիթ Քելոգը։ Ուկրաինայի նախագահը երեք հայտարարել էր, որ ուկրաինական պատվիրակությունը Լոնդոնի հանդիպանը քննարկելու է առանց նախապայմանների կամ ժամանակավոր հրադադարը։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել էր, որ Կիևը պատրաստ է ամբողջական հրադադար հաստատելուց հետո Ռուսաստանի հետ բանակցել ցանկացած ձևաչափով, նաև շեշտել, որ Ուկրաինան Ղրիմը չի ճանաչում Ռուսաստանի մաս։
Ուկրաինան իրավաբանորեն չի ճանաչում Ղրիմի օկուպացիան, այստեղ խոսելու ոչինչ չկա, դա մեր սահմանադրության շրջանակներից դուրս է, դա մեր տարածքն է։
ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսն իր հերթին ասել է, որ ԱՄՆ-ն շատ հստակ առաջարկ է ներկայացրել կողմերին ապակրկին սպառնացել, որ Վաշինգտոնը դուրս կգա բանակցություններից, եթե կողմերը չհամաձայնեն իր առաջարկին։ Ժամանակն է, որ կամ նրանք համաձայնեն, կամ ԱՄՆ-ն դուրս կգա այս գործընթացից, ասել է Վենսը, նշելով, որ անհրաժեշտ կլինի տարածքային զիջումների գնալ, նոր սահմաններ գծել, որոնք մոտ կլինեն ճակատային ներկայիս գծերին։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է երկխոսությունը ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր կարգավորման շուրջ, սակայն Եվրոպայի կամ Ուկրաինայի հետ շփումներ չկան։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Լոնդոնում Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի բանակցությունները պետք է մոտեցնեին իր որոշումները, որպեսզի Միացյալ Նահանգները շարունակեր իր միջնորդական ջանքերը։ Եվրոպացի դիվանագետը անանուն մնալու պայմանով ազատությանն ասել է, որ հանդիպմանը չմասնակցելով Միացյալ Նահանգները հավելյալ ճնշում է գործադրում Ուկրաինայի վրա։
Հարգելի ընդդիմներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։